Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Сварки і взаємні образи. У Києві знову судять Юрія Луценка.
Якщо впливає десь на його замордованому страшенною боротьбу з корупцією тіла, є така справа, хай достане її. Інакше я буду посилатися на книги Хемінгуея, Ремарка, які також мав кримінальні справи.
У Сполучених Штатах українця звинувачують у масштабній торгівлі дитячою порнографією. Російські музиканти заспівали проти влади у білому альбомі. Наша ярость з кожним годом буде більш сильней. І про це на початку нашого випуску, після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович запросив своїм листом до голів держав і урядів країн-учасниць ОБСЄ на парламентські вибори 28 жовтня спостерігачів від цієї організації, повідомила сьогодні прес-служба голови держави. Проект закону про засади державної мовної політики Верховна Рада розгляне в другому читанні 19 червня, заявив один із авторів законопроекту народний депутат Сергій Ківалов. Як інформує сайт партії регіонів, він висловив упевненість, що цього дня закон обов'язково ухвалять. А оскарження цього законопроекту опозицією в Вищому адмінсуді Ківалов назвав безглуздим і безперспективним. Тренер національної збірної з футболу Олег Блохін заявив сьогодні, що після позавчорашньої перемоги над Швецією, яка вивела Україну наразі на перше місце в групі А, на чемпіонаті Європи з футболу ніякої ейфорії в команді немає, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами Блохіна, є лише маленькі проблеми, але до гри з Францією все буде вирішено. Як сказав Блохін, у цілому він задоволений грою команди і треба працювати над тим, щоб реалізовувати більше моментів. Збірна України гратиме зі збірною Франції в Донецьку в п'ятницю 15 червня, а 19-го – останній матч групового етапу з Англією. Перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін заявив, що іноземці, які прибувають до України на Євро-2012, не скаржаться на дії прикордонників. Водночас він додав, що до України цими днями в'їжджає більше іноземців, ніж виїжджає.
Жодної конфліктної ситуації заяв від громадян не поступало, в першу чергу, від іноземців. І ми бачимо по кожному футбольному матчу, в'їжджає більше, чим потім виїжджає. Ми бачимо реальну статистику, що в Україні залишаються після чергового футбольного матчу люди для відпочинку і на слідуючі футбольні матчі.
Сказав Павло Шишолін. Тим часом на Євро-2012 матч між збірними Португалії і Данії закінчився сьогодні у Львові перемогою Португалії з рахунком 3-2. Пізніше сьогодні в Харкові грають Нідерланди і Німеччина. А Європейський союз футбольних асоціацій УЄФА оголосив сьогодні, що наклав на Російський футбольний союз штраф у 120 тисяч євро, а також умовно позбавив Росію 6 очків у кваліфікації на наступний чемпіонат Європи 2016 року. Усе це через дії російських уболівальників минулої п'ятниці у польському Вроцлаві, коли вони побили польських стюардів. Головний редактор російського незалежного видання «Нова газета» Дмитро Муратов звинуватив сьогодні голову слідчого комітету Росії Дмитра Бастрикіна у погрозах смерті журналісту і видання Сергієві Соколову. Як повідомив Муратов Радіо Свобода, після однієї з суперечок між ними і після їхнього повернення до Москви, люди Бастрикіна вивели журналіста до лісу, і там Бастрикін погрожував йому смертю. Такі на цей час головні новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гід від судді, сварки та взаємні образи супроводжували сьогоднішнє засідання Печерського суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко вже засуджений цим судом у лютому до 4 років за те, що він нібито зловживав посадою. Нині йому інкримінують незаконне стеження за підозрюваними в отруєнні третього президента України Віктора Ющенка. Більше про сьогоднішній суд – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Євген Троян працював старшим уповноваженим відділу оперативних розробок МВС у той час, коли міністерство очолював Юрій Луценко. Євген вів оперативно-розшукову справу про отруєння Віктора Ющенка, зокрема організовував стеження за Валентином Давиденком, водієм підозрюваного, колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. В тому, що ці заходи продовжували і звинувачують нині Юрія Луценка. Втім, міністр у цю справу не втручався, заявив на суді Євген Троян. Судове засідання було напруженим. Підсудний Юрій Луценко звинуватив представників обвинувачення в тому, що вони розголосили подробиці слідства щодо отруєння Ющенка. Він звинуватив прокуратуру в маніпулюванні доказами, а це перешкоджає правосуддю, зазначив Юрій Луценко.
Запитання задавати громадянин Клименко по документам, які є в справі, немає ОРС щодо Давиденка. То дурню, як ви там писали обвинувачення? Це ви самі придумали? Якщо Клименка раптом десь на його замордованому страшенною боротьбу з корупцією тіла є така справа, хай достане її. Інакше я буду посилатися на книги Хемінгуея, Ремарка, які також нема кримінальні справи.
Емоційні вислови підсудного та його адвокатів є спробою затягнути судовий процес, заявив під час перерви у засіданні прокурор Віктор Клименко.
Підсудний Луценко робив заяви про спроби прокуратури розвалити іншу кримінальну справу, яка в даному засіданні не розглядається. Юридична, психоемоційна чи будь-яка інша оцінка обставин не мають значення для правильного вирішення справи по суті обвинувачення.
Зі свого боку, адвокат Луценка Ігор Фомін констатував численні порушення закону з боку судді та прокурорів і припустив, що в майбутньому це стане підставою для перегляду справи. Наступне засідання у справі Луценка відбудеться 22 червня. Раніше стеження МВС за фігурантами справи отруєння Віктора Ющенка розглядали як один з епізодів справи про зловживання посадою Юрія Луценка. Однак з початку цього року цю частину звинувачень проти екс-міністра виділили в окреме провадження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відбулося перше судове слухання у справі народного депутата Анатолія Гриценка, якого спікер парламенту Володимир Литвин звинувачує у поширенні неправдивої інформації. Очільник парламенту виявив її в блозі, в якому колишній міністр оборони і нинішній голова профільного парламентського комітету закидає Литвину лобіювання законопроекту про заборгованість оборонних підприємств. На думку спікера, це ображає його честь, гідність та ділову репутацію. Втім, захищати їх до суду він особисто не прийшов. Софія Середа має такі подробиці про цю історію.
Відмовити відповідачу у визнанні явки позивача обов'язково не передбачено чинним законодавством задавати вам питання позивачу.
Таким рішенням суддя Печерського суду Світлана Волкова дозволила Володимиру Литвину не відвідувати судові засідання у його позові проти депутата від НУНС Анатолія Гриценка. Саме у його блозі на інтернет-сайті «Українська правда» спікер парламенту побачив особисту образу, бо Гриценко написав, що Литвин навмисно лобіював законопроект, який, зокрема, дозволяє списати заборгованість оборонних підприємств у розмірі 820 мільйонів гривень. Анатолій Гриценко у коментарі Радіо Свобода наголосив, що у своєму інтернет-блозі він апелював до Володимира Литвина як до політика, а не як до приватної особи.
Як приватна особа мене Литвин не цікавить абсолютно. Йдеться про посадову особу, яка має повноваження, підписує документи, вносить проекти рішення, керує апаратом. Я відповідаю за свої слова і дії. Згаданого матеріалу міститься правдива і достовірна інформація, яку я доведу в суді.
Окрім Анатолія Гриценка, позов Володимира Литвина спрямований і проти інтернет-сайту «Українська правда», який розмістив критичний блог депутата. На судове засідання представники видання теж не з'явилися. Головний редактор «Української правди» Олена Притула не коментує ситуацію, зазначаючи, що інтернет-ресурс надає майданчик для висловлення думок, однак не відповідає за наповнення блогів. На думку політтехнолога Тараса Березовця, причину конфлікту між Литвином і Гриценком слід шукати у наближенні початку передвиборчої кампанії.
Володимир Литвин збирається братися за Новоград-Волинський виборчий округ, де дуже велика кількість військових, колишніх відставників військової частини. І намагання зіграти на цій темі, аби отримати найбільш сприятливий для себе результат в мажоритарному окрузі. З якогось моменту Гриценка Литвин став особистим ворогом. Зрозуміло бажання Гриценка ускладнити його виборчу кампанію.
Наразі ж у розгляді справи Гриценка Литвина зроблено перерву через відсутність третьої сторони представників видання «Українська правда». Наступне засідання заплановане на 11 липня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Сполучених Штатах має відбутися суд журі присяжних у справі Максима Шинкаренка. Він громадянин України. 33-річний харків'янин. Його справу розглядатиме Федеральний суд, бо йдеться про тяжкі звинувачення. Створення в інтернеті мережі вебсайтів для торгівлі дитячою порнографією. За подібний бізнес американський закон передбачає багаторічне тюремне ув'язнення аж до довічного. Сам Максим Шинкаренко сьогодні заявив, що ні в чому не винен. З Нью-Йорка розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Федеральна прокуратура Сполучених Штатів завела досьє на харків'янина ще 2005 року і відтоді розшукувала його. Пов'язали пана Шинкаренка на початку 2009 року. Поліція Таїланду, де бізнесмен відпочивав, заарештувала його на прохання американської юстиції. Йому інкримінують торгівлю дитячою порнографією протягом 5 років – від 2003 до 2008 і відмивання зароблених таким робом мільйонів доларів. Українське міністерство закордонних справ, як повідомляють, вимагало звільнення співвітчизника, але безуспішно. Мати підприємця Тетяна Чорненок, прибувши до Таїланду, скаржилася українській пресі на погані умови у місцевій тюрмі. Пан Шинкаренко запевняв, що нічого протизаконного не скоїв і вимагав правосуддя. Це йому гарантує американська конституція. Бізнесмена депортували за океан. Тепер він очікує суду у штаті Нью-Джерсі. Пол Фішмен, федеральний прокурор штату, скликав прес-конференцію з приводу прибуття пана Шинкаренка до Сполучених Штатів. За словами прокурора, вебсайти бізнесмена містять сексуально відверті зображення хлопчиків і дівчаток від немовлят до малюків до підлітків. Злочинне ставлення до цих дітей ніколи не закінчується. Вебсайти оновлюють щоразу, коли їх вміст скачують.
Every time they are downloaded,
сказав прокурор і додав, що 20 днів передплати для скачування коштували $80. Упродовж слідства було засуджено 560 американських споживачів у 47 штатах. Як повідомив прокурор Фішмен, серед засуджених покупців дитячої порнографії пана Шинкаренка були вчителі, священники, поліцейські, правники, лікарі тощо. В обвинувальному висновку 32 пункти. Якщо пана Шинкаренка журі присяжних засідателів визнає винним по всіх пунктах, йому можуть дати довічне тюремне ув'язнення. Між тим, попри те, що цей бізнесмен – людина явно незнужденних, окружний суддя Джозеф Діксон вирішив, що пана Шинкаренка захищатиме безкоштовно громадський адвокат Лінда Фостер. Вона відмовилася коментувати справу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні біля Генерального консульства Росії в Сімферополі пройшов пікет активістів молодіжних і студентських організацій Криму. Учасники акції висловили підтримку і солідарність організаторам та учасникам маршу мільйонів у Москві, які вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна. Сергій Шувайников, депутат Верховної Ради Криму від прокремлівського «Руського єдинства», заявив Радіо Свобода, що за активістами цих організацій стоять українські політики антиросійського спрямування, а також закордонні замовники. Фотографії з акції протесту, а також інші коментарі ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. У Росії онлайн випустили колекцію пісень на 4 дисках проти російської влади. Мета, знову ж таки, підтримка демонстрацій протесту. Білий альбом, продюсером якого є Василь Шумов з групи «Центр», складається з понад 200 пісень відомих співаків та любителів, які втомилися від 12-річного правління Володимира Путіна, розповідає Василь Зілгалов.
Російська опозиція оголосила про тривалу літню перерву у великих демонстраціях протесту після маршу мільйонів 12 червня у Москві та анонсувала відновлення демонстрацій аж у жовтні. Але це не означає, що дисиденти будуть сидіти тихо. 8 червня відомі музиканти та музичні критики Олександр Лепницький з «Вукиму», Артемій Троїцький, музичний критик, та Василь Шумов з групи «Центр» презентували 4 диски пісень, які покликані підтримувати полум'я протестів упродовж літа. Білий альбом складається з 4 дисків, на яких 200 230 пісень та композицій, налаштованих проти режиму президента Володимира Путіна. Цей збірник доступний онлайн безплатно в інтернеті. Олександр Лепницький та Василь Шумов пояснюють випуск білого альбому тим, що співаки поки що не змогли зробити вагомий вклад у протести опозиції.
Білий альбом
і зверхом закриє цю прогалину. У цьому і мета. Взагалі ж явище культури і музика в першу чергу покликані оздоровляти суспільний клімат людей, закликати до прекрасних почуттів.
Юрій Шевчук, російський бард з групи ДДТ, популярний і серед опозиції, як загартований вже активіст, помістив в білий альбом свою композицію «Свобода».
Є тільки ти! Свобода!
Кілька пісень цього альбому присвячені жіночому бунтівному гурту «Pussy Riot», яких судять за епатажний протест проти Путіна та церкви в храмі Христа Спасителя в Москві. Відомий репер Сява вніс до білого альбому оду ув'язненим в Росії жінкам.
Дівчатки прийшли, помолились і ушли, і, видимо, тим самим Богу дорогу перейшли. Пасінки слагаються, власті обіжаються, воздух прикривається, дверки закриваються. «Pussy Riot».
Той ж Олександр Лепницький каже радіо «Свобода», що хотів би бачити в Росії справедливість і свободу.
Я б хотів домогтися наступних чесних виборів і щоб дівчат Pussy Riot випустили на волю. При тому, що я їхній крок не схвалив, але практика ще сталінського часу в нашій країні, коли людей кидають до в'язниці до суду, причому не вбивць, не насильників, це просто зовсім неприпустимо. Це залишки того терористичного, комуністичного, більшовицького режиму.
У білому альбомі також і пісні російського панк-року, включно з «Час Ікс» групи Лоуна, із сердитим закликом до росіян пробудитися у боротьбі проти режиму Путіна.
Наша ярость з кожним годом буде більш сильніше.
Ініціатори цього музичного сюрпризу для влади, включно з Ксенією Собчак, Артемом Троїцьким та іншими відомими діячами культури Росії, сподіваються отримати від добровільних жертводавців досить коштів для випуску цього альбому на численних дисках.
Вокна димить, рассвет, сонце взойде, а може бить більше нет, ночь без любви.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Запоріжжі судять паламарів, яких підозрюють у підриві храму. В Україні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті, заявляють правозахисники.
У нас є російські напади, у нас є російське мовлення, у нас є російські організації, у нас є російські ідеї, у нас є расисти, але в нас немає расизму.
У Києві почалася літературна дегустація нової країни мрій.
Репертуар народний, автентичний, це звичайно добре, але щоб молодь зацікавлювалась, треба якось експериментувати.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося засідання у справі вибуху в Свято-Покровському храмі, який стався влітку 2 роки тому. Тоді постраждало 9 людей. 80-річна черниця померла за кілька годин у міській лікарні. Резонансну справу взяв на контроль президент Віктор Янукович, і вже за тиждень міліція відзвітувала про затримання паламарів храму. Євгена Федорченка, Антона Харитонова та його брата Сергія Дьоміна. Чи на них тиснули? Суду репортаж Дмитра Мороза.
Сьогодні на суді у Запоріжжі розглянули висновки Донецького науково-дослідницького інституту судових експертиз, на які чекали майже півроку. Документ свідчить про те, що підсудні давали свідчення, зазнаючи психологічного тиску. Прокурор з цим висновком не погодився. Суддя аргументи обвинувачення вислухав і призначив нову експертизу. Говорить Андрій Кметь, старший прокурор відділу підтримання обвинувачення прокуратури Запорізької області.
Суд все-таки рішив, прийняв таке.
Суд все-таки вирішив, щоб призначити повторну комісійну судову психологічну експертизу за матеріалами відеозаписів. Суд порахував, що немає необхідності у виклику цього експерта.
Адвокати захисту кажуть, що немає підстав не довіряти Донецькому науково-дослідницькому інституту судових експертиз. Фахівець, який дав висновок, працює судово-психологічним експертом більше 15 років. Наголошує адвокат паламарів Валентин Наливайко.
Дуже заслужені експерти, старші експертні роботи.
Дуже заслужені експерти, стаж роботи яких 15 років. Люди мають по 3 вищі освіти. Чітко, навіть без всяких «може бути» або «можливо», чітко кажуть, що всі свідчення, дані на досудовому слідстві затриманими на той момент і нашими підзахисними на цей час, дані не самостійно.
Дані не самостоятельно.
Це буде вже четверта за рахунком судово-психологічна експертиза у справі Паламарів. На її висновки чекають не раніше вересня. Поки тривають судові засідання, батьки Паламарів нарікають на погіршення стану здоров'я своїх дітей, говорить мати Антона Харитонова та Сергія Дьоміна Ольга Дьоміна.
На фоні стресових таких ситуацій у нього проблеми.
Антон дуже набрав вагу. Це порушення обміну речовин. На тлі стресових ситуацій у нього проблеми з серцем почалися. Болить серце, болить голова. Це він через адвокатів мені говорив. Часто паморочиться голова. Голова 2 роки в такому замкнутому просторі. У Сергія проблеми зі шкірою, виразки на руках і на ногах у колись здорової людини.
У ніколи здорового чоловіка.
Наступне засідання у справі запорізьких Паламарів призначили на 4 липня. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
В Україні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті, заявляє Харківська правозахисна група. 62 такі злочини вона зафіксувала з весни минулого року. Рік тривав моніторинг злочинів, спричинених етнічним та соціальним походженням, кольором шкіри, релігійними переконаннями, мовними та іншими ознаками. Представники влади кажуть натомість, що жодного такого злочину в Україні за останні місяці не було. І більше про це Катерина Недеснова.
20 квітня, в день народження Адольфа Гітлера, 6 невідомих, ймовірно, ультраправих, побили у Києві журналіста Андрія Мовчана, який не приховує своїх лівих поглядів. 22 квітня на полі пам'яті поблизу Сімферополя, на місці масового розстрілу євреїв та кримчаків, розрили братські могили та розтрощили кістки загиблих. 13 травня у місті Костянтинівка на Донеччині невідомий бритоголовий молодик побив 3 американців – волонтерів Корпусу миру. Це лише кілька прикладів, які оприлюднили останнім часом ЗМІ і які наводять у своєму звіті правозахисники. І це лише верхівка айсберга, наголошує Харківська правозахисна спілка. Більше року вона проводила моніторинг у 17 областях України та в державних установах. Результати свідчать, що проблема загострилася. Жертвами ненависті в Україні стають не лише громадяни з небілим кольором шкіри, але й певні соціальні групи, продовжує Євген Захаров.
Ми виділяємо такі групи. Перше – це іноземці, друге – це громадяни України з неї європейською зовнішністю. По-третє, це роми. А четверте, ми виділяємо окрему групу кримських татар. Далі група релігійних іудеїв. Остання група стосується людей, які вживають наркотики, люди з вічспіт, алкоголіки, бомжі. І це пов'язане з наростанням в Україні впливу молодіжної субкультури, яка бореться за здоровий спосіб життя.
У Міністерстві внутрішніх справ ставлять під сумнів статистику правозахисників. В Україні расизму немає, заявляє начальник управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук.
За 4 місяці цього року жодної кримінальної справи за 161 статтею Кримінального кодексу не порушено.
Координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича така офіційна статистика не дивує. Адже, за його словами, потрібно бути сильним і чесним, щоб визнати проблему.
У нас є російські напади, у нас є російське мовлення, у нас є російські організації, у нас є російські ідеї, у нас є расисти, але в нас нема расизму. Це, на жаль, позиція протягом певного часу обіймали українські державні органи. Це класична цитата, у нас немає расизму, у нас є окремі його прояви. Це не серйозно. Безумовно, в Україні є расизм.
За підсумками дослідження правозахисників, найбільш агресивним регіоном є Крим, а найтолерантніші – Житомирська і Вінницька області. Активісти пропонують кілька шляхів розв'язання проблеми, зокрема внесення змін до статті 161, встановлення адміністративної відповідальності за хуліганство, вчинене з мотивів расової, етнічної та релігійної ворожнечі. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Український уряд сподівається на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у новому році. Про це заявив сьогодні перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський. Водночас він наголосив, що уряд не готовий до виконання вимоги фонду про підвищення тарифів на газ для населення. Але переговори з МВФ не зводяться лише до цього питання. І про це докладніше Дмитро Баркар.
Тарифи на газ та на теплопостачання не завадять уряду домовитися з Міжнародним валютним фондом про продовження дії програми кредитування. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський.
Переговори ведуться. Ми розглядаємо різні варіанти, але звичайно, та програма, яка на сьогоднішній день існує з Міжнародним валютним фондом, вона буде продовжена. Є декілька стрижневих проблем, в тому числі питання тарифів. У відповідь уряду та саме спочатку ми опрацюємо систему адресної допомоги.
Міжнародний валютний фонд радить Україні не просто підняти комунальні тарифи, а збалансувати державний бюджет, зауважив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, депутат від Батьківщини Сергій Теріохін. Відтак, за його словами, уряд має дві можливості: або зекономити на найбідніших громадянах, скоротивши соціальні видатки, або збільшити прибутки держбюджету.
Підняти вартість газу можна, але можна по-іншому підняти доходи бюджету. У нас можновладці, вони всі рантьє. Вони отримують доходи від операцій з цінними паперами, які відповідають до оцього чудового в лапках податкового кодексу не податковуються. Так може там десь знайти.
Утім, якщо уряд зацікавлений у співпраці з МВФ, обійти газове питання не вдасться, зазначив у коментарі Радіо Свобода економіст Олександр Пасхавер. Але питання не у тому, підіймати чи опускати тарифи, а у тому, щоб ціна на газ формувалася за ринковими принципами, наголосив він.
Якщо звернутися до нашого уряду, то можна сказати, чому ви шукаєте якісь окольні шляхи замість того, щоб провести демонополізацію газової сфери? Якщо ви цього не можете, то, мабуть, вам вигідно, щоб було непрозоро.
Раніше президент України Віктор Янукович в інтерв'ю агентству Bloomberg повідомив, що українська влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці, фінансування за якою може розпочатися у 2013 році. Після схвалення чинної програми 3 роки тому Україна отримала від МВФ 2 транші, загалом на понад $3 мільярди. Після цього нові кошти надавали через невиконання Україною низки зобов'язань. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Латвії вдалося вийти в лідери економічного зростання, хоча кілька років тому вона вже була аутсайдером. Які реформи змінили ситуацію кардинально? Чи може з них скористати Україна? Про це слухайте в рубриці «Європа на зв'язку» сьогодні на сайті Радіо Свобода і на хвилях наших партнерів, які не транслюють футбол. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Організатори «Країни мрій» сьогодні у Києві презентували літературну частину програми фестивалю, який розпочнеться наступного тижня. Значна її частина цього року присвячена етнічним спільнотам України. І про це Анастасія Москвичова.
Літературна «Країна мрій» існує уже 5 років. Вже традиційними стали зустрічі з письменниками, майстер-класи з каліграфії та поетичні читання. А основний акцент в літературній частині фестивалю цього року зробили на літературі етнічних спільнот України. Письменник Віталій Капранов, один із організаторів літературної «Країни мрій», розповідає, що спочатку були сумніви, чи захочуть люди слухати прозу та поезію незнайомими мовами – ромською, болгарською, кримсько-татарською, гагаузькою та угорською. Однак потім з'ясувалося, що інтерес до цієї літератури досить великий. Першою ініціативу проявила кримсько-татарська громада, розповідає Таміла Ташева, організатор сцени етнічних спільнот.
Цього року вперше на «Країні мрії» буде ціле кримсько-татарське земляцтво, тобто в нас буде окрема сцена, яка протягом 2 днів буде заповнена танцями, майстер-класами, кухнею, співами і так далі.
Також на цьогорічній літературній «Країні мрій» відбудеться уже 3-й Кобзарський слем – змагання бандуристів, де переможця обирають глядачі. Бандурист Ярослав Джусь розповідає, що слем розвиває музикантів і дозволяє їм відійти від народного стилю виконання. Експерименти заохочують бандуристів грати, наприклад, етноджаз або рок, стверджує музикант.
Більшість не прагне експериментувати і виконує репертуар народний, автентичний. Це, звичайно, добре, але щоб молодь зацікавлювалась, треба якось експериментувати, казувати, якою може бути бандура.
Фестиваль «Країна мрій» заснував український музикант Олег Скрипка 9 років тому. Учасник фестивалю, вокаліст гурту «Танок на Майдані Конго» Олег Михайлюта наголошує, що фестиваль створений для того, щоб популяризувати насамперед українську культуру, а мовне питання, на його думку, на першому місці не стоїть.
Українці ж розмовляють не тільки українською мовою, це ж владні питання. Українці – барабани, які мовою спілкуються з собою твій співгромадянин. Головне, що ти в душі українець і розумієш.
Етнофестиваль «Країна мрій» відбудеться 22 та 23 червня на Співочому полі у Києві.
Отже, чекаємо на країну мрії. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода» і новини.
Ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
І перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір. Сьогодні у програмі. Варшавська битва таки відбулася у Польщі, підраховують кількість затриманих внаслідок зіткнень футбольних хуліганів.
Їхні дані вмістять у реєстрі осіб, небажаних на території Республіки Польща та в інформаційній системі Шенгенської зони терміном на 5 років.
І в системі інформаційним стрефи Шенген на окрес Пічула.
Український президент і не збирався шукати примирення із Заходом. Щодо Тимошенко доходить висновку європейська преса.
Журналіст звертає увагу на те, що президент Янукович сказав про відсутність у нього намірів шукати спосіб звільнення пані Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи.
І далі «Європа на зв'язку». І говоримо про латвійський досвід відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Мандат спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського в Україні, які мають спостерігати за касаційним розглядом газової справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, розширений, повідомив сьогодні віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. Як сказав він на засіданні Комітету з питань парламентської співпраці Україна-ЄС, вони також спостерігатимуть за справами колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього керівника Міноборони Валерія Іващенка, а також за підготовкою до майбутніх парламентських виборів в Україні. За словами Протасевича, на таке розширення погодились раніше і президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров. На цьому ж засіданні заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, це дипломатична структура ЄС, Мацій Поповський, заявив, що в Євросоюзі бачить з боку української влади відсутність бажання вирішувати питання вибіркового правосуддя. Політично мотивоване судочинство – системна проблема, і вона потребує системного вирішення в вигляді судових реформ, заявив євроурядовець. Президент України Віктор Янукович запросив на парламентські вибори 28 жовтня спостерігачів від Організації з безпеки і співпраці в Європі своїм листом до голів держав і урядів країн-учасниць ОБСЄ, повідомила сьогодні його прес-служба. Тренер національної збірної з футболу Олег Блохін заявив сьогодні, що після позавчорашньої перемоги над Швецією ніякої ейфорії в команді немає, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами Блохіна, є маленькі проблеми, але до гри з Францією все буде вирішено. За словами Блохіна, в цілому він задоволений грою команди, а працювати треба над тим, щоб реалізовувати більше моментів. Збірна Україна гратиме зі збірною Франції в Донецьку 15 червня, а 19-го українці зіграють останній матч групового етапу зі збірною Англії. Тим часом сьогодні на Євро-2012 матч між збірними Португалії і Данії закінчився у Львові перемогою Португалії з рахунком 3-2. Через кілька хвилин у Харкові почнеться матч між Нідерландами і Німеччиною. Російська незалежна газета заявляє, що головний слідчий Росії погрожував її журналістові смертю. Як сказав головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов «Радіо Свобода», журналіст Сергій Соколов мав суперечку з головою слідчого комітету Росії Дмитром Бастрикіним. Після того вони разом поверталися до Москви літаком Бастрикіна. Після того, як літак Бастрикіна приземлився в Москві, Соколова вивезли до Ліска. Пан Бастрикін особисто виголосив монолог перед Соколовим, який містив погрози смертю проти пана Соколова.
Прозвучало в тому числі угрозу убійством господину Соколову,
заявив Муратов. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Ви слухайте «Європейську свободу».
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській Свободі. Їх підготував Сергій Драчук. У Польщі не вщухають емоції після вчорашнього футбольного матчу «Польща-Росія». Сутички польських і російських фанатів, що відбувалися перед поєдинком, головна тема у польських медіа та у виступах політиків. Польська влада обіцяє покарати хуліганів негайно і дуже суворо, і водночас закликає ЗМІ та політиків не зчиняти істерії. Як твердять польські поліцейські, їм вдалося запобігти конфліктові, що міг виникнути безпосередньо на стадіоні, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
Польська поліція продовжує затримувати винних у вчорашніх сутичках. Загалом затримано 184 особи, серед них 150 громадяни Польщі, а 25 росіяни. Також кілька громадян інших держав. Польські правоохоронці твердять, що вони ідентифікували правопорушників, тож питання їхнього затримання – це справа часу. Яцек Козловський, воєвода Мазовєцького воєводства, каже.
Будуть стосовані тут тип постępowania przyspieszonego.
Ці справи розглядатимуться в прискореному режимі. Ми сподіваємося, що більшість тих осіб буде притягнуто до суду і покарано вже до наступного матчу, що відбуватиметься у Варшаві. Іноземці, які вчора у Варшаві порушили право, будуть негайно впродовж 24 годин видворені за межі Польщі. А крім того, їхні дані вмістять у реєстрі осіб небажаних на території Республіки Польща та в інформаційній системі Шенгенської зони терміном на 5 років.
І в системі інформаційним Strefy Schengen на окрес 5 лат.
Польський прем'єр Дональд Туск визнає, що вчорашній матч був найбільшим викликом для польських організаторів Євро-2012. Туск розповів журналістам, що після футбольного поєдинку Польща-Росія не спав до пізньої ночі. До другої години ночі в урядовому центрі безпеки разом з міністром внутрішніх справ Сіхоцьким ми приймали звіти і стежили за ситуацією в місті. Найбільше ми боялися того, що могло трапитися після матчу. До нас доходили сигнали про те, що вболівальники збірної гостей хотіли вибігти на футбольне поле після матчу.
Вбігнення на мурави по матчу зі сторони.
Саме тому, каже Туск, польська влада схвалила рішення ввести на стадіон поліцію. Хоча це і не всім сподобалося, зокрема в УЄФА. Але це ми відповідаємо за безпеку в нашій країні, казав Туск, тому ми ухвалили таке рішення. Польська поліція, яка опинилася під шквалом критики за те, що не запобігла сутичкам, виправдовується. Як твердить речник поліції Мачій Карчинський, правоохоронцям вдалося мінімалізувати напругу. За його словами, під час походу російських вболівальників з центру міста до національного стадіону могло дійти до непередбачуваних наслідків.
Около 200 осіб псевдокибіців в нашому поєдинку.
Приблизно 200 осіб російських псевдоболівальників, а ми їх сприймаємо як боївкарів, у певний момент вийшли на перехресті Деголля і намагалися розпочати сутичку з польськими псевдоболівальниками. Ми їх оточили і ефективно нейтралізували. А знаєте, що вони нам сказали? Що вони йдуть у готель або по булки на вокзал. Мовляв, чому поліція до них чіпляється?
На дворець. Длачого ж поліція їх чіпля?
Польська влада закликає політиків та медіа не щиняти навколо вчорашніх подій у Варшаві істерії. За словами Туска, жодної польсько-російської війни на вулицях Варшави не було. Відбулися сутички дурнів, казав прем'єр, які є в кожній країні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Український президент Віктор Янукович не мав наміру шукати спосіб звільнити Юлію Тимошенко, як про це переконували його європейські офіційні особи. Такого висновку доходять впливові європейські видання, які коментують інтерв'ю президента Януковича, яке він дав у вівторок західним журналістам. Газети також обговорюють продовження місії ЄС у справі Тимошенко, яку здійснюють Пат Кокс і Олександр Кваснєвський. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal публікує розмову з президентом України у вівторок, під час якої Віктор Янукович засудив бойкот Євро-2012 в Україні з боку деяких європейських політиків і назвав його нерозважливим. Джеймс Марсон, київський кореспондент видання, цитує слова Януковича, де він каже, що такі політики, які бойкотують Євро, завдали образи державі. Газета також зауважує, що коментарі пана Януковича у двогодинному інтерв'ю у вівторок відображають його зростаючу зухвалу поведінку перед європейською критикою стосовно справи Юлії Тимошенко. Журналіст звертає увагу на те, що президент Янукович сказав про відсутність у нього намірів шукати спосіб звільнення пані Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи, та додав, що Тимошенко була пов'язана з деякими іншими кримінальними злочинами в 90-ті роки, включно з убивством відомого політика та бізнесмена. Джеймс Марсон зауважує на це, що Тимошенко ще не була офіційно звинувачена у згаданих злочинах, але очікує на суд у справі звинувачення її в корупції. Тут також наголошено з посланнями на аналітиків, що Янукович все ще сподівається на позитивний вплив Євро на виборців та на перемогу його політичної сили партії регіонів на парламентських виборах у жовтні. Польська Річ Посполіта наголошує, що до місії Європарламенту у справі Юлії Тимошенко, яку за дорученням глави цього органу ЄС Мартіна Шульца очолюють колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній шеф Європарламенту Ірландець Пат Кокс, неоднозначне ставлення як з боку опозиції, так і з боку партії регіонів. Опозиції не подобаються контакти Квасневського і Кокса з Азаровим, який був свідком у справі Тимошенко, а представники партії регіонів не визнають за цими посланцями Європарламенту якогось юридичного статусу, а деякі аналітики в Києві сумніваються у правовому фахові Квасневського та Кокса і вважають цю місію лише політично заангажованою.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Щоденний огляд преси ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. А тепер ми прощаємося зі слухачами Радіо Ера, яка розпочинає трансляцію матчу Нідерланди-Німеччина, що починається зараз у ці хвилини у Харкові. А на інших слухачів Радіо Свобода чекає рубрика «Європа на зв'язку». В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» з вами Марія Щур. У той час, як країни Старої Європи, Греція, Іспанія, Італія одна за одною потерпають від кризи, балтійські країни ставлять у приклад щодо того, як правильно і вчасно потрібно проводити реформи. Чи потрібен їхній досвід Україні? Чи зможуть українці скористатися з нього? Про це далі в рубриці «Європа на зв'язку. Латвійські реформи. Що добре для ЄС, добре і для України». Керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард нещодавно високо оцінила зусилля латвійського уряду щодо подолання фінансової кризи, підкресливши, що сильна політична воля відіграє важливу роль у відновленні. Під час світової фінансової кризи у 2008-2009 роках Латвія була змушена звернутися по допомогу до Міжнародного валютного фонду у розмірі 7,5 мільярдів євро. Гарантією повернення грошей мали стати болючі реформи, що включали зменшення бюджетних витрат, збільшення податків і одночасне скорочення платні і витрат у соціальній сфері. Завдяки цим жорстким реформам Латвія за 3 роки перетворилася із найбільш постраждалої від кризи, економіка якої скоротилася на понад 20% в період економічного спаду, на країну, економіка якої зростає найшвидше в усіх країнах ЄС – 5,5%, що, за словами Крістін Лагард, є видатним досягненням. Як латвійцям протягом лише 1 року вдалося скоротити дефіцит бюджету більше ніж на 8% від ВВП протягом першого року реформи. Форм. Про це розповідає Людмила Пилип з Риги.
Нині Латвію за ефективні заходи виходу з кризи наводять у приклад іншим країнам ЄС.
Pastaves, kas parmaneisseis.
Вистоїть той, хто зміниться.
Цими словами латиського поета Райніса оцінила роботу Латвії виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крістін Легард. Керівник місії МВФ у Латвії Марк Гріфіт на конференції всупереч обставинам досвід оздоровлення економіки країн Балтії, яка відбулася 6 червня у Ризі, зазначив, що для Латвії неможлива місія виконана. Щоб подолати негативні наслідки фінансової кризи, Латвія наприкінці 2008 року звернулася за допомогою до міжнародних кредиторів, які виділили їй позику у розмірі 7,5 мільярдів євро. Однак реально Латвія використала лише 4,4 мільярда євро. З огляду на досягнуті Латвією успіхи, наприкінці минулого року МВФ та Європейська комісія закрили програму міжнародної позики, якою Латвія, на думку експертів, досить успішно скористалася.
Наша ситуація в порівнянні з Грецією відносно краща. Немає депресії чи рецесії. Є зростання економіки. На мою думку, цю історію про Латвію можна назвати успішною.
Вважає економіст банку Nordea Андріс Страц. Позитивна статистика та оптимістичні прогнози зробили Латвію приємним винятком на тлі нестабільності світової економіки. Зокрема, дані статистичного бюро Євростат свідчать, що в першому кварталі цього року Латвія продемонструвала найбільш стрімке зростання економіки в ЄС. ВВП країни збільшився на 5,5%. У рейтингу сприятливості бізнесового середовища Світового банку Doing Business 2012 Латвія опинилася на 21-му місці, а серед колишніх радянських країн зайняла друге місце, пропустивши вперед лише Грузію. Заслуги уряду Латвії боротьби з кризою визнало і агентство Standard & Poor's, яке в травні цього року збільшило рейтинг країни. Таким чином, Рига повернула собі інвестиційний рейтинг, втрачений у лютому 2009 року. Однак у Латвії є досить приводів для турботи. На думку фахівців, це значний рівень безробіття, соціальна нерівність та імміграція.
Говорити про наш героїзм у цій ситуації поки що зарано, бо з Латвії в великій кількості виїжджають люди. Точних даних немає, але мені здається, що в нас є найбільша хвиля еміграції в Європі за останні роки.
Зазначив економіст Улдіс Осіс. Міністр економіки Латвії Даніель Павлюц назвав причини, за якими Латвії вдалося досягти позитивних результатів у подоланні кризи. За його словами, Латвія маленька країна. І реформи були запроваджені відразу на початку кризи. Значні скорочення в держапараті та зниження зарплати в державному секторі супроводжувалися структурними інвестиціями та реформами, спрямованими на покращення бізнес-клімату. Девальвація національної валюти не розглядалася в якості боротьби з кризою. Також більшість латвійців жили в СРСР та у складний період переходу від радянської економіки до ринкової. Тому добре пам'ятають і ще більш важкі часи. Латвійський міністр також наголосив, що в Латвії профспілки слабкіші, ніж в Європі. Тому можна було різко знижувати зарплату, що важче досягти в інших країнах Єврозони. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Вирішальним для економіки України цього року буде літо, говорять економісти. Це час, коли країні доведеться виплачувати борги. Без нових кредитів, зокрема чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, це буде важко. За словами експертів, найголовнішим напрямком реформ наразі має бути покращення інвестиційного та бізнес-клімату. Чи буде цього достатньо? Це питання у Києві з'ясовувала Марічка Набока.
Для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог, зокрема посилити оподаткування заможних громадян, а також підняти тарифи для населення на газ та скоротити кількість соціальних пільг. Таких непопулярних серед населення кроків українська влада наразі уникає і обіцяє не здійснювати. Тож, як переконує економіст, депутат від нашої України народної самооборони Володимир Лановий, цього року допомоги від Міжнародного валютного фонду Україна не дочекається. За його словами, всі економічні заходи українського уряду наразі не є ринковими реформами західного типу, такими як у Латвії, тоді як Україна потребує нагального послаблення контролю над бізнесом та інвесторами.
Не наближаємося до ринкової економіки, до конкурентної економіки, а навпаки відступаємо навіть від того, що було декілька років назад. Створюються адміністративні структури централізованого контролюючого типу, запроваджуючи зараз механізми державного встановлення цін. Уряд працює на догоду великим фінансово-промисловим групам, які експлуатують старі радянські підприємства, підтримується застаріла структура економіки, не відбувається перерозподіл капіталу на користь сучасних високоприбуткових галузей. Результатом є низька прибутковість економіки в цілому, потрібні більш радикальні і реальні інституційні зміни.
Економіст, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков не характеризує економічну ситуацію України як кризову. Навпаки, за його словами, економіка країни розвивається позитивно. І відбувається це завдяки втіленням реформ, оголошених президентом Віктором Януковичем ще у 2010 році.
Що у нас зростання, що у нас зараз дефляція, у нас немає інфляції, що у нас покращується стан з бюджетом, у нас немає зараз того дефіциту, який планувався, у нас краще ці ситуації. То, в принципі, те, що треба робити, звичайно, це треба продовжувати реформування національної економіки, це треба здійснювати реформу і житлово-комунальної галузі, це треба боротися з корупцією. Тобто зараз йде реформа охорони здоров'я, зараз йде реформування дозвільної системи, зараз у нас на черзі реформування трудових відносин.
Серед головних досягнень України у владі також називають пенсійну реформу та ухвалення нового митного кодексу. Реформи, які проводять Латвія, мають на меті втримати курс національної валюти стосовно євро. Тому ця країна пішла на зменшення державних видатків і зарплат у держсекторі. Пояснює економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Україні поки що до таких кроків вдаватися не потрібно, вважає він.
основні речі, які ми могли запозичити з країн Балтії, це загальне покращення інвестиційного клімату, а не самі питання, які пов'язані з номінальним скороченням окремих видів зарплат. З точки зору того, що вони зробили значний поступ у покращенні умов для інвесторів на відміну від України, причому зробили вони ці поступи не лише після кризи, але й в значний період десятиліття до кризи, яке і призвело, зокрема, до того, що були досить значні потоки капіталу.
За словами економіста, Україні слід спростити законодавство, покращивши таким чином умови для приходу в країну іноземного капіталу, а також зменшити рівень корупції. Адже у рейтингу інвестиційного клімату Світового банку Doing Business – ведення бізнесу 2012 Україна опустилася зі 149 на 152 позицію і тепер знаходиться між Ліберією і Болівією. Латвія між тим 21-ша. Всього в рейтингу 183 країни світу. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте рубрику «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Ми говоримо про те, що економічні реформи принесли Латвії і чи може Україна повторити латвійський досвід. На запитання слухачів Радіо Свобода та читачів нашого сайту відповідає з Риги Микола Павлюк, керівник Європейсько-Української торгово-промислової палати та Європейсько-Українського благодійного фонду. Латвія вийшла з тієї самої системи, що і Україна Радянського Союзу. І я думаю, що і їй, так само, як і Україні, дісталися у спадок велика кількість пільговиків, які, звичайно, будуть намагатися відстояти свої пільги. Ніхто, мабуть, не зрадів скороченням пенсій і підвищенню пенсійного віку. Як латвійці до цього поставилися?
Латвійці, звичайно, були обурені такою політикою, але їм вели роз'яснюючу таку роботу. Вони зрозуміли то, що треба їм скорочувати і пенсії, і льготи. І люди більш зацікавлені в тому, щоб держава піднімалася якимось чином з цієї кризи економічної.
Пане Павлюк, один із друзів програми «Європейська свобода» у мережі Фейсбук Павло Степанченко говорить, що Латвія почала свої реформи зі зміни свідомості своїх громадян, і це правильно. Україна мала шанс це зробити за часів Ющенка, але, на жаль, ним не скористалася. Як латвійському урядові вдалося переконати тих пенсіонерів це зробити? Тому що в Україні, якщо дивитися на український досвід, то говорять про те, що найбідніші верстви населення мають щось пожертвувати, а найбагатші поки що нічим не жертвують.
Є закони, є конституції і повинно виконуватися все, починає от з простого і закінчуючи чиновником чи посадовцем. В Латвії проходили реформи. Ці реформи проходили таким чином, що спочатку чиновники себе починали і йшли до нижнього слою населення. Люди слідкують за тими чиновниками, за тими деклараціями. Це все прослідковується, дуже прозора така от політика в цьому. І це повинно так бути в економіці.
Те, що в Латвії почалося зростання в порівнянні з кількома роками раніше, коли було дуже сильне падіння. Чи люди це вже відчули у своїй кишені?
Звичайно, звичайно, стало краще. Зараз йде програма на розширення робочих місць. Це, звичайно, допомагає Європа, щоб менше з Латвії емігрірувало людей, щоб розвивався на місці економіка.
Як би ви сказали, що потрібно зробити Україні для того, щоб вийти з нинішньої кризи?
Я хотів би сказати одне. Є у нас в Україні закони, є конституція. Ну, звичайно, ніхто цією конституцією не пользується і ніхто не витримує ті закони. Кожна влада приходить до влади і міняє закони чи поправки до законів. А це для економіки неможливо, бо того, що ручна економіка – це не є економіка. А економіка – це повинна вона йти віддільно від політики, сама собою управляти, а не політики.
Зараз українські політики говорять про те, що найголовніша реформа, яка має відбутися в Україні – це покращення бізнес-клімату, покращення інвестиційного клімату. Чи це можливо в нинішніх умовах?
Не можна відділювати соціальний сектор, тому що соціальний сектор – це є якраз от та економіка, про що ми сьогодні розмовляємо. Тому що от покращити бізнес, це можна на папері там здати якийсь закон там чи ще щось. А коли є люди, щоб поверталися за границю, працювали в Україні, розвивали бізнес свій в Україні. Тому що ці держави виживають за що чого? За що середнього і малого бізнесу. Оце є головна економіка країн. Якщо сьогодні не буде сприятливої сфери от в Україні, от де люди могли би розвивати свій бізнес, працювати, виїжджають за кордон, то це зрозуміло, що через декілька років не буде от не соціальних от виплат, от тих от соціальних, я маю на увазі, пенсії. Це одно з другим пов'язано.
Дякую, пане Павлюк. Нагадаю, що про те, як Латвія здійснювала свої економічні реформи, які дозволили країні досягнути найвищих в Європі темпів економічного зростання навіть під час кризи, ми говорили із Миколою Павлюком, який у Ризі керує Європейсько-українською торгово-промисловою палатою та Європейсько-українським благодійним фондом. А наступного тижня у рубриці «Європа на зв'язку» ми будемо говорити на одну із таких тем. Податки на багатих, як це працює в Україні та Франції? Чого можна очікувати від державної медицини в Україні та Бельгії? Чи могла компанія Skype народитися не в Естонії, а в Україні? Поки що жодна із цих тем не набрала більшості голосів, і голоси розділилися порівну. Але ви ще можете вплинути на хід голосування на сайті radiosvoboda.org. Голосування триватиме до кінця сьогоднішнього дня. Свої запитання і коментарі ви можете залишити на цій сторінці або на сторінці Радіо Свобода в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Відповіді на ваші запитання ви почуєте рівно за тиждень у рубриці «Європа на зв'язку» о цій же порі. І це все сьогодні у передачі «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».